Tunisija tiek uzskatīta par tā dēvētā arābu pavasara šūpuli. Pirms diviem gadiem tieši šajā valstī aizsākās masu protesti, kas vispirms gāza pašu vairāk nekā 20 gadus valdījušo prezidentu Zinu El Abidinu Ben Ali, un revolūcijas drīz izplatās arī citās arābu valstīs. Pirmajās parlamenta vēlēšanās pēc vecā režīma gāšanas pārliecinoši uzvarēja par mēreni islāmisku politisko spēku uzskatītā partija Ennahda, jeb atdzimšana. Lai gan līdz šim Tunisijai izdevies realizēt salīdzinoši gludu pārēju uz demokrātiju, tomēr tajā joprojām jācīnās ar revolūcijas izraisīto nestabilitāti un tautā jūtama neapmierinātība ar ekonomisko situāciju. Valstī pēdējā laikā pieaug vardarbība, ko vairo politiskās un sociālās nesaskaņas. Kad trešdien no rīta pie savas mājas tika nogalināts viens no vadošajiem opozīcijas līderiem, sekulāri noskaņotais Šokri Belaids, pastāv risks, ka Tunisijā atkal sāksies plašas nekārtības. Belaids asi kritizēja Tunisijas islāmistu vadīto valdību un tiek ziņots, ka viņš jau iepriekš saņēmis nāves draudus. Politiķis nogalināts ar diviem šāvieniem, kaklā un galvā, pie savas mājas un miris slimnīcā. Opozīcijas līdera ģimene ir pārliecināta, ka aiz slepkavības stāv vadošās islāmistu partijas Ennahda līderi. Par to ir pārliecināta arī daudz iedzīvotāju. Slepkavība ielās uz demonstrācijām izvedusi tūkstošiem cilvēku galvaspilsētā Tunisā un vairākās citās pilsētās. Tunisā tūkstošiem cilvēku sapulcējās pie iekšlietu ministrijas, izkliedzot pret islāmistu partiju vērstus saukļus. Lai izklīdinātu pūļus, policija izmantojusi asaru gāzi. Raidsabiedrība BBC vēsta, ka cilvēks skandē, ka vēlas otru revolūciju. Nekārtības izcēlās arī, kad ātrās palīdzības mašīna veda opozīcijas līdera mirstīgās atliekas caur galvaspilsētas centru. Aiz tās sekoja simtiem sērotāju un atsliecinieki vēsta, ka starp vairākiem desmitiem cilvēku un policiju sākās sadursmes. Tāpat tiek ziņots, ka vienā no valsts centrālajām pilsētām aizdedzināts islāmistu partijas Ennahda birojs, notikusi ielaušanās un dedzināšana arī vēl pāris partijas pārstāvniecībās citviet Tunisijā. Savukārt valsts prezidents Monsefs Marzuki ārkārtas situācijas dēļ pārtraucis vizīti Francijā un atcēlis dalību samitā Ēģiptē, lai atgrieztu Tunisijā. Arī premjers Hamadi Džebali nosodīja Belaidas slepkavību, sakot, ka tas ir terorakts pret Tunisiju, un solīja atrast vainīgos. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.